ម្មវិធី
កុមារនិងពលកម្ម
កុមារនិងពលកម្ម
ដើម្បីកាត់បន្ថយពលកម្មកុមារនិងបញ្ឈប់ទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរនៃពលកម្មកុមារនៅកម្ពុជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅកិច្ចពិភាក្សាតុមូលរបស់កម្មវិធីកុមារនិងពលកម្មក្រោមប្រធានបទគ្មានពលកម្មកុមារផ្ដល់ការអប់រំដែលមានគុណភាពដូចតទៅ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំថ្ងៃទី1ខែមិថុនាពិភពលោកតែងប្រារព្ធទិវាកុមារអន្តរជាតិហើយថ្ងៃទី12ខែមិថុនាគឺជាទិវាពិភពលោកប្រឆាំងពលកម្មកុមារដែលឆ្នាំ2015នេះយើងជជែកទាក់ទងនឹងគ្មានពលកម្មកុមារផ្ដល់ការអប់រំដែលមានគុណភាពដូច្នេះតើការអប់រំដែលមានគុណភាពអាចលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារដោយរបៀបណាហើយធ្វើដូចម្តេចដើម្បីវិធានការដាក់ចេញទៅនោះមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះយើងនឹងជជែកជុំវិញរឿងរ៉ាវទាំងនេះដែលមានវាគ្មិន4រូបក្នុងបន្ទប់ផ្សាយចាសូមអញ្ជើញពីស្ដាប់ឯកខ្ញុំមុនគេសូមលោកជំរាបឈ្មោះនិងទូនាទីចា
បាទសូមជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះវិញហៀងប្រធានយុវឋានការងារកុមារនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ
ជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះព្រីងមរកតជាអនុប្រធានយុវឋានមជ្ឈមសិក្សាចំណេះទូទៅមកពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
បាទសូមជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះនុប្រធាជាប្រធានផ្នែកការការពារកុមារនិងពិនិត្យតាមដាននៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមព្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារ
សូមជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះអ៊ុនវុធីខ្ញុំជាមន្ត្រីជំនាញផ្នែកស្វែងរកការគ្រប់គ្រងមតិនៃគម្រោង Excel អង្គការទស្សនពិភពលោកកម្ពុជា
កម្មវិធីយើងសូមបែងចែកជាពីរជំហានដើម្បីប្រិមិត្តងាយយល់ដែរគឺជំហានទី1វាគ្មិននឹងពិភាក្សាជុំវិញខ្លឹមសារនៃទិវាកុមារអន្តរជាតិនិងទិវាពិភពលោកប្រឆាំងពលកម្មកុមារឆ្នាំ2015នេះហើយមុខជំហានទី2យើងនឹងជជែកជុំវិញយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពលកម្មកុមារតើក្រសួងស្ថាប័ននីមួយៗមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណានិងមានការបដិញ្ញាចិត្តបែបណាដើម្បីលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារចា៎ឥឡូវនេះយើងចូលដល់វគ្គទី1របស់កម្មវិធីយើងតាក់ទងនឹងទិវាកុមារអន្តរជាតិនិងទិវាពិភពលោកប្រឆាំងពលកម្មកុមារឆ្នាំ2015តើផ្ដោតលើបញ្ហាអ្វីចាសសូមជូនទៅលោកនុប្រធាខាងក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារចាស
បាទសូមអរគុណជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរៀបចំប្រារព្ធទិវាកុមារអន្តរជាតិ1មិថុនានិងទិវាពិភពលោកប្រឆាំងពលកម្មកុមារ12មិថុនាហើយនៅឆ្នាំនេះសម្រាប់ទិវាកុមារអន្តរជាតិ1មិថុនាយើងបានប្រារព្ធពិធីនេះគឺដោយផ្ដោតទៅលើការលើកកម្ពស់អាហារូបត្ថម្ភប្រកបដោយគុណភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍកុមារព្រោះអីយើងចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយឬក៏អ្នកដែលមើលថែកុមារហ្នឹងគាត់មានការយល់ដឹងអំពីការផ្ដល់អាហារដែលមានគុណភាពឬអាហារដែលបន្ថែមផ្សេងៗទៅដល់កូនៗរបស់ពួកគាត់មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបានបង្ហាញថាកាលណាដែលកុមារគាត់ថាមានអាហារូបត្ថម្ភឬក៏មិនខ្វះអាហារូបត្ថម្ភអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់កុមារហ្នឹងគឺបានល្អមានការលូតលាស់ទាំងរាងកាយទាំងស្មារតីរបស់កុមារបានល្អបាទដោយឡែកដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលកម្មកុមារខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតបង្វែរសំណួរទៅជូនលោកវិញហៀងប្រធាននាយកដ្ឋានការងារកុមារនៃក្រសួងការងារដើម្បីជួយបោះឆ្នោតបន្ថែម
ចាសូមអញ្ជើញលោកវិញហៀងចា
បាទសូមអរគុណលោកនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺខួបលើកទី14នៃទិវាពិភពលោកប្រឆាំងពលកម្មកុមារដែលខ្លឹមសារសំខាន់របស់យើងគឺគ្មានពលកម្មកុមារនិងផ្ដល់ការអប់រំដែលមានគុណភាពដល់កុមារនៅក្នុងនេះយើងអាចនិយាយបានថាការផ្ដល់គុណភាពរំដល់កុមារគឺជាជ្រុងមួយនៃដំណោះស្រាយប្រកបដោយសិទ្ធិប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងវិធានការទប់ស្កាត់ដកហូតនិងដោះស្រាយបញ្ហាពលកម្មកុមារនៅកម្ពុជាថាវាមានវិធានការដទៃទៀតប៉ុន្តែវិធានការស្នូលនេះចូលរួមចំណែកនៅក្នុងនិរន្តរភាពរំបំបាត់ពលកម្មកុមារប្រទេសនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអរគុណ
ចាអញ្ចឹងដោយសារវាគ្មិននិយាយមកពីក្រសួងរំដែរសូមលោកមានប្រសាទតាក់ទៅនឹងតើការអប់រំដែលមានគុណភាពនឹងអាចលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារដោយរបៀបម៉េចចា
បាទអរគុណសូមជម្រាបសួរម្ដងទៀតខ្ញុំគឺដូចលោករស្មីទាំងអស់បានជឿហើយថាដើម្បីឲ្យការអប់រំមានគុណភាពយើងមានធាតុសំខាន់ពីរធំៗគេហៅថាធាតុចូលគឺផ្នែកធាតុចូលហើយនិងដំណើរការ
ចា
៎ធាតុចូលគឺសំដៅដល់ផ្នែករឹងនិងផ្នែកទន់ផ្នែករឹងនិងផ្នែកទន់នេះសំដៅដល់ថាយើងនិយាយជាទូទៅយើងថាមនុស្សហើយនិងសម្ភារៈមនុស្សសំដៅដល់លក្ខណៈគ្រប់គ្រងសំដៅដល់សិស្សនៅក្នុងសាលានេះជាផ្នែកទុនដែលយើងគិតថាមានហើយដោយឡែកជាផ្នែករឹងគឺសំដៅដល់លកាដល់សម្ភារៈសិក្សាឯទាំងអស់អញ្ចឹងការដែលធ្វើឲ្យអង្គភាពអប់រំឬគ្រឹះស្ថានអប់រំមានតម្លៃបានលុះត្រាតែត្រូវធៀបចូលទាំងអស់នេះត្រូវបានបំពេញទោះបីរដ្ឋាភិបាលខិតខំក៏ដូចជាក្រសួងអប់រំខិតខំទៅភាពចន្លោះប្រហោងខ្លះនៅតែមានជារួមកាលណាយើងមានតម្លៃដូចជាឧទាហរណ៍កន្លែងធ្វើការមួយដែលមានតម្លៃឬប្រាក់ពីវត្តគាត់ខ្ពស់អញ្ចឹងក៏ត្រូវចាប់អារម្មណ៍ទៅទីនោះអញ្ចឹងបើសិនជាធៀបចូលទាំងអស់នេះត្រូវបានឲ្យតម្លៃការបោះបង់ឬក៏អំពើពលកម្មទាំងអស់វាត្រូវកាត់បន្ថយពីព្រោះសិស្សទាំងអស់ត្រូវបានមកសាលាហើយសាលាជាទូទៅយើងអត់មានហិង្សានៅក្នុងសាលានោះទេបាទសូមអរគុណសូម
ចាលោកពុទ្ធីក្នុងនាមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលបានផ្ដល់ជំនួយនិងសហការជាមួយស្ថាប័នរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាតើការអប់រំដែលមានគុណភាពហ្នឹងធ្វើមិនខ្លះចា
បាទខ្ញុំទាញការចាប់អារម្មណ៍បន្តិចគឺជារៀងរាល់ឆ្នាំទាំងទិវាកុមារអន្តរជាតិ1មិថុនាទាំងទិវាពិភពលោកប្រឆាំងពលកម្មកុមារថ្ងៃ12មិថុនានេះទូទាំងសកលលោករួមទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាផងគឺយើងតែងប្រារព្ធនៅខួបបាទដូចជាឆ្នាំនេះគឺដោយលោកវិញ្ញាណបានមានប្រសាសន៍ស្រាប់ហើយក៏ដូចជាលោកនបរធាបានមានប្រសាសន៍ដែរថាគឺជាទិវាលើកទី66នៃទិវាកុមារអន្តរជាតិនិងទិវាទី14នៃទិវាពិភពលោកប្រឆាំងពលកម្មកុមារហើយយើងឃើញទិវានេះគឺមានប្រធានបទផ្សេងផ្សេងគ្នាជានិច្ចជាក់ស្ដែងដូចជាឆ្នាំទៅគឺយើងមានប្រធានបទរួមគ្នាលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើកុមារចំពោះថ្ងៃសិទ្ធិកុមារហើយចំពោះទិវា12មិថុនាគឺនិយាយអំពីកិច្ចពង្រីកកិច្ចគាំពារសង្គមដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងពលកម្មកុមារដោយឡែកឆ្នាំនេះទិវាពិភពលោកប្រឆាំងពលកម្មកុមារគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើខ្លឹមសារមួយប្រធានបទគឺនិយាយអំពីគ្មានពលកម្មកុមារហើយផ្ដល់ការអប់រំមួយដែលប្រកបដោយគុណភាពបាទអញ្ចឹងការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពមានធាតុចូលសំខាន់ពីរដោយលោកប្រធានខាងតំណាងអប់រំគាត់បានមានប្រសាសន៍ស្រាប់ហើយបាទទន្ទឹមនឹងធាតុចូលហ្នឹងគឺចង់និយាយថាគម្រោង Excel នេះដែលទទួលការគ្រប់គ្រងពីក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល4ឆ្នាំនេះគឺយើងកំពុងតែប្រតិបត្តិឬក៏អនុវត្តការងារក្នុងធាតុចូលទាំងពីរហ្នឹងឯងចំពោះធាតុចូលទាំងពីរគឺយើងឃើញថាយើងបានសហការជាមួយនឹងមន្ទីរអប់រំក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនបាទទាំងគ្រូបង្រៀននៅតាមសហគមន៍ទាំងគ្រូបង្រៀននៅតាមសាលាចំណេះទូទៅសាលារដ្ឋហើយក៏យើងបានធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពនៅក្រុមមិត្តអប់រំមិត្តដែលជាសិស្សដើម្បីឲ្យសិស្សនឹងគេចេះអប់រំចេះបំជួយបំពន់ចេះតាមដានគ្នាគេលើកទឹកចិត្តគ្នាគេនឹងដើម្បីឲ្យមកកាន់សាលារៀនឲ្យបានទៀងទាត់ឬក៏ការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការសិក្សាឲ្យបានពេញលេញផ្នែករឹងនោះគឺយើងឃើញថាគម្រោងក៏បានជួយទៅដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតតូចឧទាហរណ៍ដូចជាសាលាណាដែលមានការបាក់បែកបង្អួចទ្វារដំបូលអីដូចជាការជួសជុលបង្គន់អនាម័យកន្លែងទឹកស្អាតអីជាដើមគឺគម្រោងបានជួយទៅលើផ្នែកនឹងហើយរួមទាំងការកែលម្អបរិស្ថានសាលារៀនផងដែរដូចជាចាក់បំពេញទីធ្លាធ្វើសួនច្បារឬក៏សួនបន្លែធ្វើរបងសាលាដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពអីចឹងអាហ្នឹងគឺគម្រោងក៏បានជួយដែរដូច្នេះយើងឃើញថាគម្រោងកំពុងតែបានជួយទៅលើសកម្មភាពធៀបចូលទៅពីនឹងឯងបាទ
ចាអរគុណលោកវិធីប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកិច្ចពិភាក្សាតកមូលរបស់កម្មវិធីកុមារនិងពលកម្មក្រំប្រធានបទគ្មានពលកម្មកុមារផ្ដល់ការអប់រំដែលមានគុណភាពចាលោកធានៅខេត្តកំពង់ធំចាលោកធាប្រកបរបរអីដែរ
បាទខ្ញុំជាគ្រូបងរៀនបាទជាគ្រូបងរៀនកម្រិតបឋមនេះគ្រូបាទនៅខាងកំពង់ធំស្រុកចន្ទាននេះគឺនៅពេលដែលប្រមូលកុមារដំបូងខែ11ឃើញថាកុមារចូលកុះក
ទាំងកុមារាទាំងកុមារី
បាទ
ចាចុះបន្ទាប់ពីកុះកហើយ
ប្រមូលផលដំឡូងប្រមូលផលស្រូវហើយនឹងសណ្ដែកឃើញថាមានការថយចុះឈ្មោះកណ្ដាលក៏ដូចជាពុកម្ដាយនឹងចង់មានកំណត់អូទាញកូនទៅឲ្យជួយនៃការនឹងបានមួយថ្ងៃ20000ដូច្នេះគាត់គិតថាផលប្រយោជន៍ព្រៀមព្រៀម
ចាមកពីឪពុកម្ដាយមិនសូវយល់អញ្ចឹងក៏ឲ្យកូនទៅជួយរកចំណូលប្រចាំគ្រួសារ
ខ្ញុំគិតថាគាត់មិនមែនមិនយល់ទេប៉ុន្តែគាត់ឃើញលទ្ធផលព្រៀមព្រៀមហើយចិត្តត្រូវការជំរុញទាំងអស់គ្នាទៅបានសកម្មភាពនឹងបានដំណើរការខ្ញុំសូមមានសំណួរតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យសកម្មភាពអប់រំ
ចា
បាទមានដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅបានល្អតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីប្រឆាំងការលក់ពលកម្មកុមារការទាញយកផលពីពលកម្មកុមារ
ចានៅសណ្ដាននៅលោកគ្រូកំពុងបរៀននោះសកម្មភាពរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ប្រព្រឹត្តទៅមិនបានល្អឬយ៉ាងម៉េចចាបានលោកគ្រូថាធ្វើម៉េចដោយសកម្មភាពអប់រំនោះប្រព្រឹត្តទៅបានល្អ
សកម្មភាពអប់រំមានកន្លែងខ្លះគឺមានសកម្មភាពដំណើរការល្អតែយើងមានកន្លែងខ្លះយើងនៅមានការខ្វះចន្លោះដែរយើងបង្រៀនមានពេលខ្លះចេញលេងយូរបាទអាចលើសពី15នាទីខ្លះទៅ
ចាមិនបានយូរអញ្ចឹងលោកគ្រូ
ដល់ជាប់សកម្មភាពការងាររបស់យើងហើយនឹងពេលខ្លះយើងបន្លាយទៅបាទគ្រូម្នាក់ម្នាក
់សូមទទួលលោកកកដានៅបាត់ដំបងមួយរូបសិនលោកចាំយូរដែរហើយចាជំរាបសួរលោកកកដា
មានចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចត្រង់ឲ្យចំណុចបញ្ហាកុមារនេះ
ាមានប្រព័ន្ធធ្ងន់យើងឃើញថាកុមារខ្លះហ្នឹងកំពុងតែស្វែងរកប្រាក់កាសបន្តិចបន្តួចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាស្បៀងប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំគិតថារាល់ថ្ងៃនេះគឺឃើញការរីកចម្រើនបន្តិចបន្តួចពីការអប់រំហ្នឹងណាចង់ឲ្យកុមារហ្នឹងបដោតការសិក្សាហ្នឹងយកពីជំរឿនអនាគតទៅវិញឲ្យមើលឃើញទៅវិញណាសម្រាប់អនាគតកុមារទៅពីបញ្ហាសន្តិភាពមនុស្ស
ចាសូមជូនសំណួរលោកធាសិនជូនលោកក្រសួងអប់រំចា
បានដូចលោកធាឃើញហើយថាទី1បើនិយាយអំពីគាត់និយាយអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតមានពលកម្មកុមារពាក់ព័ន្ធនឹងមាតាបិតាគាត់ឃើញត្រូវការចំណូលត្រូវការអីហើយក្នុងនោះផ្នែកអប់រំខ្ញុំក៏មានចំណែកដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគុណភាពអប់រំនៅតាមកម្រិតឬតាមតំបន់នោះតែម្ដងនេះជាហេតុផលមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំហើយចំណុចទី2ដែលយើងគិតថាមូលហេតុមួយដែរដែលពាក់ព័ន្ធអប់រំគឺការចូលរួមដោយគាត់បានដែរគឺថានាយកសាលាគ្រូសាក៏ដូចជាលោកគ្រូបង្រៀនហើយរួមជាមួយនឹងសិស្សខ្លួនឯងផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចក៏ដូចជាអធិរាជរដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកគិតថាតើបដោតយ៉ាងម៉េចចុចឲ្យចំចំណុចដែលមានបញ្ហាក្នុងកំណែទម្រង់ទាំង8ចំណុចខ្ញុំលើកយកតែ2ទេចំណុចទី2មួយគឺកំណែទម្រង់បុគ្គលិកហើយចំណុចទី2គឺកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងកំណែទម្រង់បុគ្គលិកគឺសំដៅដល់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបុគ្គលិកអប់រំនឹងមានតម្លៃមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅបម្រើសេវាសាធារណៈឲ្យមាតាបិតាក៏ដូចជាសហគមន៍ក៏ដូចជាសិស្សខ្លួនឯងនឹងមើលឃើញថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គួរជាទីគោរពគួរជាអ្នកផ្ដល់ចំណេះគួរជាទីកន្លែងដែលគាត់ត្រូវមកអញ្ចឹងកំណែទម្រង់បុគ្គលិកដែលឡែកកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុគឺដូចបច្ចុប្បន្នយើងបានធ្វើកំណែទម្រង់ជារួមគឺមន្ត្រីជាពិសេសគឺផ្នែកអប់រំគឺលោកមានប្រាក់បៀវត្សមួយដែលទទួលបានផ្ទាល់ដោយមិនបាច់ចាំរងចាំជាកំណែទម្រង់មួយដែលយើងឃើញថាជាប្រាក់បៀវត្សថ្មីបាត់តែមិនទាន់ថាបំពេញសេចក្តីត្រូវការឲ្យវាសំរុំ 100% មិនប៉ុន្តែជាផ្នែកមួយគឺវិស័យអប់រំគឺយើងទទួលបានខ្ពស់ជាងគេហើយនៅពេលនេះហើយចំណុចទី2គឺការធ្វើកំណែទម្រង់សាធារណៈសាធារណៈនេះគឺបង្វិលថវិកាទាំងអស់ទៅហូតទៅដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយទី2គឺទៀមទីឲ្យបុគ្គលជាបុគ្គលិកអប់រំនឹងលោកត្រូវព្យាយាមអនុវត្តទៅតាមទូនីតិនិងភារកិច្ចរបស់គាត់មានន័យថាគាត់ធ្វើកិច្ចការមួយដែលជារបស់គាត
់ចា
៎បើថាបើនាយកត្រូវបំពេញកិច្ចការជានាយកបើគ្រូបង្រៀនត្រូវបំពេញកិច្ចការជាគ្រូបង្រៀនហើយគោរពទៅតាមច្បាប់ដែលបានចែងអញ្ចឹងមិញក៏គាត់លើកដែរគាត់ថាចេញលេងម្ដងរហូតដល់20នាទី30នាទីពីព្រោះយើងបើនៅបឋមសិក្សាយើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ឈប់ចន្លោះពេលហ្នឹងគឺ15នាទីចន្លោះបាទប៉ុន្តែយើងចូល45នាទីនៅក្នុងថ្នាក់ហើយ15នាទីយើងចេញដោយឡែកនៅមជ្ឈមសិក្សាគឺយើងចន្លោះពេលនៃម៉ោង1ទៅម៉ោង1ហ្នឹងគឺតែ10នាទីទេអញ្ចឹងទី1ការបំពេញទួលនាទីរបស់ផ្នែកមួយវានៅមានចន្លោះប្រហោងអញ្ចឹងក្នុងនាមក្រសួងអប់រំគឺថាកំណែទម្រង់ពីរនេះដែលខ្ញុំលើកមកជារួមថាកំណែទម្រង់បុគ្គលិកនិងកំណែទម្រង់រងធុជាធាតមួយដ៏សំខាន់ធ្វើម៉េចឲ្យគុណភាពអប់រំនឹងដើរហើយកាលណាគុណភាពអប់រំនឹងដើរអញ្ចឹងតម្លៃជាបុគ្គលដែលគាត់មើលឃើញធៀបជារឿងមួយត្រូវកាត់បន្ថយហើយយើងក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាទីមួយកាលណាគាត់មើលឃើញថាគាត់រៀនហើយហើយអ្នកដែលមានការអប់រំតិចតួចឬអ្នកដែលមានដែលមិនមានបានចូលសាលាដល់ពេលគាត់ទៅចាប់ការងារនៅពេលយុវវ័យនោះផុតពីឆ្លងផាត់ពីពុមាទៅគាត់មានផលលំបាកហើយយើងពិបាកពយល់គាត់ដែរដោយលោកធាបានលើកឡើងថាពួកគាត់មើលឃើញផល
ប្រយោជន៍នេះ
ចំពោះមុខគាត់អត់មើលឃើញដល់អញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមដែរពីព្រោះកាលណាគាត់ទៅធ្វើពលកម្មគាត់មករៀនយឺតគាត់បាត់បង់មេរៀនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់បោះបង់ចោលសាលានេះជាកត្តាហើយអញ្ចឹងគាត់ទៅឈានរោគអំពើហ ংস ាថ្ងៃណាមួយគាត់មានផលប៉ះពាល់នៅក្នុងកន្លែងឬកន្លែងគាត់ធ្វើការនោះបាន
ចាតើតើនឹងការលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារចាលោកវិញហៀង
អសមអមគុណហើយអរគុណដល់លោកធៀបបានលើកឡើងជាសំណួរគឺថាបញ្ហាពលកម្មកុមារនេះជាស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចស្មុគស្មាញមួយយើងមិនអាចធ្វើតែជាមួយមាតាបិតាចាត់ទុកថាជោគជ័យទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការធ្វើជាច្រើនមុំទី1គឺនៅសាលារៀនគឺយើងទាមទារឲ្យការអប់រំមិនត្រឹមតែមានគុណភាពទេគឺការបំពន់ស្មារតីទៅដល់កុមារឲ្យទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការរៀនសូត្រហើយយើងបញ្ចូលទស្សនៈនៃការអប់រំនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តកំណត់គាត់ថាកុំទៅធ្វើការនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ការងារហើយប៉ះពាល់ដល់អនាគតដល់ឡែកយើងនឹងសហការជាមួយសហគមន៍គឺសហគមន៍ដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់មេភូមិមេឃុំជាអ្នកមានសមត្ថដែនសមត្ថកិច្ចអនុវត្តនៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយទៅដល់ក្រុមគ្រួសារដែលជួបការលំបាកជីវភាពបែបណានោះគេមានកម្មវិធីនៅក្នុងការផ្ដល់ឥណទានឬក៏កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចដទៃទៀតដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រជូន ដោយឡែកមេដាបិតាគឺជាយើងរឹតតែមិនត្រូវមើលឲ្យរំលងគឺមិនត្រឹមតែត្រឹមផ្ដោចំណេះដឹងការទូខុសត្រូវគាត់ទេជាទូទៅផលប្រយោជន៍បានដើរមុខនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ក្មេងប៉ុន្តែយើងយ៉ាងហោចណាស់យើងគិតថាក្នុងករណីគាត់ក្រីក្រយើងអាចបដិបដោជំនាញវិជ្ជាជីវៈឬផ្ដោដំណោះស្រាយផ្សេងដែលគាត់មិនត្រូវបញ្ជូនកូនទៅសាលារៀនវិធានការមួយទៀតគឺសុំឲ្យខាងសហគមន៍ក៏ដូចជាគ្រូបង្រៀនឬក៏ដាបិតាហើយកុមារអាចរៀបការទៅសមត្ថកិច្ចក្នុងករណីដែលមានពលកម្មកុមារគឺផ្នែកអធិការការងារនិងសមាគមមន្ត្រីប៉ុស្តិ៍គេអាចចុះទៅធ្វើការណែនាំនិងដកហូតក្មេងជាមូលដ្ឋានធំបាទ
ចា៎អរគុណលោកវៃហៀងសំណួររបស់លោកកក្តាផ្ដល់ជូនលោកកុធីនិងលោករធាតកតោនិងលោកកក្តាមានចង់ឲ្យអប់រំកុមារតើតើមានកំណត់ប្រចាំអង្គពុករលួយឬក៏ឲ្យកុមារដឹងពីអ្វីដែលប្រជាជនខ្មែរបានឆ្លងកាត
់សំណួរដែលលោកកាក់ដានៅឯបាត់ដំបងបានលើកឡើងនោះគឺគាត់សង្កេតឃើញថាកុមារមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរវាគ្មានខាងដើមយើងបានលើកឡើងជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាកុមារនេះមានពុកម្ដាយខ្លះគាត់ក៏មានជីវភាពខ្វះខាតខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់បានឲ្យកូនគាត់ទៅធ្វើពលកម្មទេគាត់សុខចិត្តហៅថាលំបាកខ្លួនគាត់ខំរោខំធ្វើយ៉ាងម៉េចតែប្រពន្ធគាត់តែគាត់ជំរុញកូនឲ្យរៀនដោយឡែកមានគ្រួសារខ្លះដែលគាត់គិតថាដូចយើងបាននិយាយខាងដើមយើងឃើញថាចំណូលភ្លាមនៅមុខហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់បានឲ្យកូនគាត់ខ្លះទៅជួយរកចំណូលដើម្បីមកបំពេញបន្ថែមឲ្យត្រូវការក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងមកយើងពិនិត្យមើលហៅថាផលប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេលខ្លីក្នុងរយៈពេលវែងគ្រួសារដែលគាត់ឲ្យក្មេងឬឲ្យកូនទៅធ្វើការឬធ្វើពលកម្មនៅក្នុងបានផលនៅចំពោះមុខនឹងចឹងថ្ងៃក្រោយគាត់នឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់វិញ
ចាលោកវុធីមានអ្វីបន្ថែមទៅលើយោបល់និងសំណួររបស់លោកកក្តាមិញមិញចាសូមជឿនខ្លីខ្លីចា
បាទខ្ញុំសូមឆ្លើយតបបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងថាក្នុងការតស៊ូមតិជាមួយនឹងវិស័យអប់រំនេះតើគម្រោងបានធ្វើយ៉ាងម៉េចឬក៏អង្គការទស្សនៈភពលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់ជម្រាបដែរថាការតស៊ូមតិនេះគឺមិនមែនមានតែអង្គការទស្សនៈពិភពលោកមួយទេដែលធ្វើកិច្ចការហ្នឹងគឺយើងមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតក៏ធ្វើក្នុងវិស័យអប់រំនេះផងដែរហើយយើងឃើញថាក្រសួងអប់រំកំពុងតែបានកែសម្រួលទាំងរចនាសម្ព័ន្ធទាំងធាតចូលទាំងពីរនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលនយោបាយអប់រំទាំងអស់គ្នានេះឈានទៅសម្រេចគោលដៅទុំបើកកញ្ចក់បន្តិចគឺពាក់ព័ន្ធបើតកតងនឹងវិស័យអប់រំនេះពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនេះក៏គឺជាមូលហេតុមួយដែលក្នុងចំណោមមូលហេតុជាច្រើនហើយភាពក្រីក្រនេះក៏មិនមែនមានតែភាពក្រីក្រមួយដែលជាមូលហេតុនៃបញ្ហាពលកម្មកុមារដែរអញ្ចឹងលោកនៅប្រទេសក៏បានបញ្ជាក់ដែលហើយថាគឺការដែលចូលរៀននេះគឺមិនប្រកាសទេជួនកាលគ្រូសាស្ត្រក្រីក្រខ្លះដែលគាត់មានឆន្ទៈដែលគាត់មានការលះបង់ពុះពៀរការលំបាកនោះក៏គាត់អាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនគាត់រៀនបានដែរដូច្នេះអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើគឺមានជាមួយនឹងគ្រូសាស្ត្រដែលក្រីក្រហើយជាមួយនឹងគ្រូសាស្ត្រដែលទីទ័លក្រចំពោះគ្រូសាស្ត្រក្រីក្រនេះឯងគឺទាមទារឲ្យមានការឆន្ទៈមានការលះបង់ចំពោះគ្រូសាស្ត្រដែលគាត់ទីទ័លក្រឧទាហរណ៍ដូចជាឪពុកម្ដាយស្លាប់អស់នៅតែបងប្អូនឬក៏ឪពុកម្ដាយចំណាក់ស្រុកទៅអស់នៅតែបងប្អូនអញ្ចឹងកុមារដែលធំត្រូវរ៉ាប់រងរកចំណូលចិញ្ចឹមគ្រួសារចិញ្ចឹមប្អូនបាទនេះគឺមានបញ្ហាលំបាកអញ្ចឹងបញ្ហាលំបាកហ្នឹងតើយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចគឺវាមានករណីពីរទៀតបាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបើសិនជាកុមារដែលទីតក្រនោះគឺតំបន់ហ្នឹងគឺមាន NGO ឬមួយក៏ភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ណាមួយដែលគាត់រួមសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានោះបានដូចជាផ្ដល់ឱកាសឲ្យកុមារបានចូលរៀនតាមរយៈការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ការជួយគាំទ្រផ្ដល់ជំនាញឬក៏ផ្ដល់មុខរបរឬក៏បណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដើម្បីឲ្យគ្រួសារបងប្អូននោះអាចបង្កើតរបរបានអាហ្នឹងគឺជាចំណែកមួយប៉ុន្តែបើសិនជាកន្លែងនោះមិនមានការអភិវឌ្ឍមិនមានដៃគូអភិវឌ្ឍឬក៏សហគមន៍នោះមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏មិនមានកម្មវិធីអានេះគឺមានការលំបាក
ចាអរគុណលោកវុធីសូមជម្រាបជូនថាថ្ងៃទី1ខែមិថុនាគឺជាទិវាកុមារអន្តរជាតិដែលឆ្នាំ2015នេះខួបលើកទី66ហើយថ្ងៃទី12ខែមិថុនាគឺទិវាពិភពលោកប្រឆាំងពលកម្មកុមារដែលឆ្នាំ2015នេះខួបលើកទី14ចា
ប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកិច្ចពិភាក្សាតកមូលរបស់កម្មវិធីកុមារនិងពលកម្មក្រុមប្រធានបទគ្មានពលកម្មកុមារផ្ដល់ការអប់រំដែលមានគុណភាព
សូមជួបលោកសូវ័យនៅកំពង់ធំ
ជំនួយទីមួយរបស់ខ្ញុំចង់ភាកទៅថាច្រើនឬថាគាត់មិនបងប្រាក់ខែឲ្យកម្មករឬថាគាត់ឲ្យខ្វែងអាយុអញ្ចឹងគេថាយុទ្ធសាស្ត្រណាដែលធ្វើឲ្យកម្មករគាត់អត់ប្រាក់ខែហើយគាត់ទៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើផ្សេងៗជំនួយដូរកុមារនិងពលកម្មនឹងកម្មដែលធ្ងន់ធ្ងរទៅគឺធ្វើតែ ឆីណាស់ធ្វើឲ្យក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានរៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនឬតែលោកគ្រូគាត់តែមកចូលថាបញ្ហាគ្រូនេះ2ម៉ោងច្រើនណាស់2ម៉ោងហើយបើហាត់យកប្រាក់ខែផ្សេងទៀតឲ្យម៉ោងក្រៅម៉ោងហ្នឹងពេញទៀកពេញអីរៀនទៅនៅតែដដែលឬតែក្រសួងអប់រំវិន័យដូចខាងអំពើពុករលួយឯផ្សេងនៅតែដដែល
មានទីសំណួរទី1ជូនទៅលោកវិញហៀងខាងក្រសួងកាងារលោកសូវវិញដូចជាចិញ្ចៃសម្ដៅតាក់ទងនឹងកុមារដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុទៅធ្វើការហើយត្រូវតែកែឬក៏ម្ចាស់ជីវកម្មហ្នឹងកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មចា៎
បាទសូមអរគុណលោកសុវ័យជាទូទៅរាជរដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការកេងប្រវ័ញ្ចណាមួយទៅលើកុមារទោះបីទម្រង់រូបភាពបែបណាក៏ដោយច្បាប់ហាមឃាត់ដាច់ខាតហើយច្បាប់សេវិកាងារដល់ឡៃគឺក្នុងមាត្រា177រហូតដល់179ក៏ដូចជាច្បាប់សេវិកាអប់រំបាទយើងបានដាក់វិធានការធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការទប់ស្កាត់រាល់អំពើទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចមកលើកុមារទោះបីក្រមរូបភាពណាក៏ដោយទី1គឺក្នុងករណីបើយើងមានតកែទទួលយកកុមារមិនគ្រប់អាយុអាចចូលធ្វើការនោះគឺត្រូវរាយការណ៍មកសមត្ថកិច្ចនទីការងារដែលមាននៅតាមខេត្តក្រុងមួយមួយគឺតកែពិតជាអាចទទួលនៅការពិន័យធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងនោះតាក់ទងមិនត្រឹមតែសំណងមកលើកុមារទេគឺការធានាយ៉ាងម៉េចទូទាត់តម្លៃឲ្យកុមារទទួលបានការអប់រំទៀតនេះជាបញ្ហាដែលតកែមិនចង់ជួបបញ្ហាបែបនេះទេហើយក៏បើសិនបើមានករណីខ្លះប្រហែលជាអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងករណីសេដ្ឋកិច្ចមិនរៀបរយនៃតំបន់មួយចំនួនដែលកុមារធ្វើការនៅតាមតំបន់វិស័យកសិកម្មឬក៏សេវាកម្មមួយចំនួនប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាច្បាប់នៅអនុវត្តដោយសារយើងមានប្រកាសរបស់យើងវិធានការដតីទៀតដែលយើងដាក់ជូនដែរគឺថាយើងតាក់ទងទៅនឹងការងារនិងការអប់រំគឺការតម្រង់ទិសកុមារតាំងពីការអប់រំនៅកុមារតូចរហូតដល់ធានាយ៉ាងណាឲ្យកុមារបានទទួលនៅការអប់រំ9ឆ្នាំឬក៏ភាពគង់វង្សកុមារបានចប់តទី9នៅពេលនោះយើងបន្តទៅដល់ការតម្រង់ទិសការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដែរជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងពីរក្រសួងគឺរវាងក្រសួងអប់រំនិងក្រសួងការងារដើម្បីធានាថាកុមារនោះបានទទួលការងារសមរម្យទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការងារដើម្បីធានានៅក្នុងមោះសាយជីវភាពនៅអនាគតរបស់គាត់សូមអរគុណ
ចាសំណួរទី2ផ្ដោតលើក្រសួងអប់រំចាសសូមអញ្ជើញខាងលោកព្រីមរកតចាព្រោះគាត់មានសំណួរច្រើនត
ើបាទអរគុណលោកវីហើយអញ្ចឹងដូចគាត់បានបញ្ជាក់ឯងថាធ្វើម៉េចដើម្បីលុបបំបាត់ក្រសួងអប់រំឥឡូវនេះយើងមានរៀបចំប្រព័ន្ធមួយដែលយើងគិតថាភាពស្មោះត្រង់នឹងគ្នាអញ្ចឹងជាទូទៅនៅលើភពលោកថាកាលណាយើងអត់យើងកុហកគ្នាហើយគឺប្រព័ន្ធទាំងអស់វាត្រូវព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវកុហកមានន័យថាទិន្នន័យដែលឲ្យមកសាលាដែលឲ្យមកស្រុកឲ្យមកមន្ទីរឲ្យមកក្រសួងគឺជាទិន្នន័យកុហកបើទិន្នន័យហក់អញ្ចឹងគុណភាពដែលយើងទទួលបានក៏ជាគុណភាពកុហកដែរបាទអញ្ចឹងក្រសួងដាក់វិធានការទិសដៅពីនៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះគឺយើងថា2014-2018នេះយើងមានគោលដៅមួយដែលឡែកខ្ញុំលើកតែផ្នែកអប់រំគឺយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធពិនិត្យតាមដាននិងវិន័យដែលជាធាតុចូលសំខាន់ដើម្បីបង្ហាញថាតើគ្រូនឹងគាត់ឈប់ប្រមាណគាត់អវត្តមានប្រមាណសាលាបិទទ្វារប្រមាណអីប្រមាណហើយប្រព័ន្ធនេះអាចដើរទៅបានគឺទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ថ្នាក់ទាំងអស់ជាពិសេសគឺថ្នាក់សាលារៀនដែលមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រមជាមួយនឹងមាតាបិតាព្រមទាំងសហគមន៍គាត់ត្រូវដឹងព័ត៌មានពីក្នុងសាលាថាសាលាគេធ្វើអីហើយគេរៀនម៉ោងប្រមាណគេចេញម៉ោងប្រមាណកម្មវិធីយ៉ាងម៉េចខ្លះនោះជាអ្វីដែលទាមទារឲ្យមានការចូលរួមព្រោះយើងគិតថា24ម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃហើយសាលាដែលអាចដំណើរការពេញលេញយ៉ាងច្រើនបាន8ម៉ោងយើងគិតថាពេញហើយនៅសល់16ម៉ោងទៀតដែលនៅក្រៅសាលាអញ្ចឹងនៅក្នុង8ម៉ោងនោះក្នុងនាមកាតព្វកិច្ចព្រោះឪពុកម្ដាយនៅក្នុងច្បាប់អប់រំក៏មានបានចែងថាឪពុកម្ដាយក៏មានកាតព្វកិច្ចនិងករណីកិច្ចដែលត្រូវមើលកូនមានន័យថាបង្កើតមកហើយរុញទៅឲ្យសាលាហើយសាលាខ្លួនឯងចាំទទួលកំហុសរហូតនោះទេជាប្រព័ន្ធពិនិត្យតាមដាននិងវាតម្លៃនឹងបង្ហាញថាសាលាអនុវត្តបានប្រមាណម៉ោងដែលធៀបនឹងស្តង់ដារជាទូទៅយើងគិតថាវ័យជារួមនៅចំណេះទូទៅគឺយើងមាន1000ម៉ោងក្នុងមួយឆ្នាំសិក្សាតែផ្ទុយទៅវិញដោយសារការឈប់ខុសពេលវេលាគ្រូបង្រៀនចូលយឺតចេញមុនឬមួយក៏ចន្លោះពេលម៉ោងនីមួយៗនៃការអនុវត្តម៉ោងហ្នឹងក៏មានភាពចន្លោះប្រហោងឬដោយសារកត្តាណាផ្សេងៗធ្វើឲ្យមានផលលំបាកអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនេះក្រមជាមួយឧបត្ថម្ភរបស់គេហៅ Global Partnership for Education GPE ឬមួយក៏យើងហៅនិយាយថាជំនួយដៃគូដើម្បីវិស័យអប់រំបច្ចុប្បន្នយើងអនុវត្តនៅក្រោមគម្រោងគ្រប់គ្រងវិស័យអប់រំទី2ដែលក្រសួងអប់រំបាននឹងកំពុងអនុវត្តហើយនឹងចុះបំពេញនៅតាមថ្នាក់រាជធានីខេត្តក៏ដូចជាសាលារៀនដើម្បីឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធហ្នឹងនឹងជួយអីហើយកាលណាវាមានព័ត៌មានពិតដូចយើងទៅពេទ្យអញ្ចឹងកាលណាយើងស្គាល់ជំងឺពិតយើងមានវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនេះនឹងបង្ហាញជំងឺនៅតាមសាលានីមួយៗក៏ដូចជាការអនុវត្តប្រព័ន្ធអប់រំមួយទាំងមូលហើយមានជំងឺនេះពិតយើងនឹងព្យាបាលនេះជាចំណុចដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយជាចំណុចដែលក្តៅហើយសូមឲ្យមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នានិយាយពិតនិយាយត្រង់នៅមូលហេតុនៅតាមសាលាមួយៗកាលណាគាត់និយាយមកថាខេត្តនេះអញ្ចេះលុយគាត់យកប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងសូមឲ្យច្បាស់ហើយប្រព័ន្ធនេះគឺបានបង្ហាញច្បាស់ថា បើគ្រូណាមុខវិជ្ជាអីយកប្រមាណគឺយើងមានបង្ហាញនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះបាទសូម
ចាអញ្ចឹងតើអ្វីខ្លះជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រសួងអប់រំក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិអប់រំឲ្យបានសម្រេចគោលដៅចាលោកបាទអ
ញ្ចឹងដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារខ្ញុំលើកតែផ្នែកខាងកុមារមេត្រីក្នុងនោះយើងមាន6កម្មវិធីដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យទី1គឺការពង្រឹងការអនុវត្តប្រព័ន្ធឬក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែលយើងចាំបាច់ថាដាក់ច្បាប់ហើយតើអនុវត្តយ៉ាងម៉េចឲ្យបានហើយព្យាយាមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាចំណុចទី2គឺធានាថាកុមារទាំងអស់បានចូលរៀនអញ្ចឹងដើម្បីធានាកុមារទាំងអស់បានចូលរៀនគឺត្រូវការជាមួយសហគមន៍ថាតើនៅភូមិគាត់ឃុំគាត់ទីតាំងរបស់គាត់សាលាគាត់នឹងមានប្រភពសិស្សមកពីណាខ្លះមានន័យថាយើងធ្វើផែនទីសិក្សាឬផែនទីក្នុងផ្ទះដើម្បីប្រមូលសិស្សចំណុចទី3គឺធានាការបង្រៀនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានប័ត្រយើងថាធ្វើម៉េចឲ្យការបង្រៀននឹងរៀននឹងប្រកបដោយគុណភាពដើម្បីប្រកបគុណភាពដូចយើងបញ្ជាក់ខាងដើមថាធៀបចូលទាំងពីរជាកត្តាចាំបាច់ដើម្បីឲ្យគុណភាពនឹងដើរបានតែមិនមែនមានន័យថាផ្ដោតតែលើគ្រូទេគឺត្រូវផ្ដោតសាលាគ្រូសាហើយនិងសហគមន៍ដែលទាមទារចាំបាច់ទៅទាំងអស់គ្នាទៅចូលរួមចំណុចទី4គឺធានាសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពសម្រាប់កុមារជាពិសេសកុមារីតែម្ដងដែលយើងផ្ដោតក្នុងនោះគឺយើងពាក់ព័ន្ធដោយបងបានដើមថាយើងបានចំណាយទៅលើបរិស្ថានទៅលើបញ្ហាសុខភាពទៅលើប្រអប់សង្គ្រោះបឋមអីនោះហើយចំណុចទី5គឺធានាការឆ្លើយតបពាក់ព័ន្ធនឹង gender មានន័យថាជាទូទៅគឺយើងធ្វើម៉េចឲ្យស្ត្រីគាត់បានចូលរួមច្រើនឬមួយក៏ក្នុងតំបន់ណាមានស្ត្រីឲ្យមានបរិះបានចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាលក្ខណៈ gender ហើយចំណុចទី6គឺសំខាន់បំផុតគឺការធានាការចូលរួមរបស់សហគមន៍គ្រួសារជាមួយនឹងសាលារៀនតែម្ដងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់បានដឹងព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យគាត់ថាកូនចេញមុនក៏គាត់មិនដឹងកូនចេញក្រោយក៏គាត់មិនដឹងលទ្ធផលសិក្សាយ៉ាងម៉េចក៏យើងមិនដឹងមិនដែលចូលរួមពាក់ព័ន្ធជាមួយសភើតាមដានរបស់សាលាដែលខំធ្វើជូននេះជាព័ត៌មានបាច់ដែលក្រសួងគិតថាក្នុងកម្មវិធីដែលពាក់ព័ន្ធកុមារយើងមាន6ចំណុចធំធំដែលទាមទារឲ្យបានដែរទាំងអស់គ្នាបាទ
សូមជូនទៅលោករដ្ឋាភិបាលសនួរតដែរនឹងតើខាងក្រមប្រសាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដែរដើម្បីឲ្យគោលនយោបាយជាតិរបស់ពលរដ្ឋនឹងបានសម្រេចគោលដៅចា៎
បាទសូមអរគុណលោកសីសំផស្សអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដឹកកម្មាននេះខ្ញុំសូមលើកនៅ3ចំណុចធំធំសំខាន់ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការដែលយើងប្រជុំប្រឆាំងនឹងពលកម្មកម្មាននេះឯងអញ្ចឹងទី1គឺការបង្កើតប្រព័ន្ធការការពារកម្មាជាតិយើងឃើញថាពាក់ព័ន្ធនឹងពលកម្មកម្មាគឺយើងជាការពារមួយហើយគឺការពារកម្មាពីការកេងបន្លំកម្មពលកម្មក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្មជនមេកុមារកំពុងតែរៀបចំពេលនេះគឺការបង្កើតប្រព័ន្ធការពារកុមារគឺគ្រប់ទម្រង់នៃការកេងប្រវ័ញ្ចហើយដូចថាពេលខ្លះប្រហែលជាខ្ញុំមិនអាចនិយាយអំពីប្រព័ន្ធនេះមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចលម្អិតទេតែសង្ឃឹមថានៅក្នុងចុងឆ្នាំនេះប្រព័ន្ធ
មានលេខទូរស័ព្ទឲ្យរាយការណ៍ឬយ៉ាងម៉េចលោកអត់ទេចា
៎វាចេះពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារកុមារយើងឃើញថាមាននៅថាក្រមការងារឬក៏ស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងគាត់ធ្វើការងារហើយដូចជាខាងអនុកម្មការពលកម្មកុមារអញ្ចឹងគឺគាត់ធ្វើការងារការពារកុមារពីការកេងបន្លំកម្លាំងពលកម្មកុមាររឿងជួញដូរអញ្ចឹងយើងមានហៅថាគណៈកម្មការជាតិប្រជុំឆាងការជួញដូរក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការឬក្រមការងារទាំងអស់គាត់ធ្វើការងារដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអត់ទាន់ហៅថាមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធទេអញ្ចឹងបើយើងប្រព័ន្ធតើតើវាមានហៅថាទំនាក់ទំនងគ្នាពីមួយទៅមួយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបើយើងក្រុមបង្កើតការងារនេះហើយយើងគិតថានឹងប្រព័ន្ធនេះនឹងអាចចេញដំណើរការនៅក្នុងចុងឆ្នាំនេះបាន
ចា
៎មួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្មជាតិមេកុមារកំពុងតែរៀបចំសេចក្តីព្រៀងអនុក្រឹត្យស្តីអំពីកិច្ចការពីកុមារនិងក្រុមសិលធម៌កិច្ចការពីកុមារបាទយើងឃើញថានៅតាមក្រសួងស្ថាប័ននីមួយៗគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហៅថា Chapter 10 Policy ហើយនឹង Code of Conduct ផងគេនឹងគឺវាមានផ្សេងពីគ្នាអត់មានអីមួយជាស្តង់ដារួមទេអញ្ចឹងហើយក្នុងនាមជាប្រទេសយើងមួយដែលយើងចង់ឲ្យមានហៅថាលក្ខណៈជាឯកភាពគ្នាមួយយ៉ាងហោចបើឯងធ្វើល្អជាងអ្វីដែលជាផនរដ្ឋាភិបាលមានបានអត់អីទេតែបើធ្វើទៀតជាងហ្នឹងគឺអត់អាចទទួលយកបានទេអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនុក្រឹត្យស្ដីពីកិច្ចការពីកុមារនិងក្រមសីលធម៌ចំណុចទី3គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍកុមារអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្រសួងស្ថាប័ននីមួយៗគាត់មានផែនការរៀងខ្លួនហើយក្នុងការដែលគាត់អនុវត្តការងារផងគាត់ក៏ប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្មជនកុមារគឺយើងយកផែនការដែលមានសັດទៅធៀបជាមួយនឹងអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារដែលអង្គការសហជីវជាតិដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបានផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើអនុសញ្ញានឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមានការនៅខ្វះចន្លោះកន្លែងណាយើងទៅសេផែនការបំពេញបន្ថែមដើម្បីឲ្យកុមារទទួលបានសិទ្ធិពេញលេញដូចមានចែងនៅក្នុងអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារមិនមែនមានន័យថាទៅសេឲ្យជន់អ្វីផែនការតែគេមានទេយើងយកផែនការតែគេមានចូលមកប្រៀបធៀបគ្នាទៅនឹងអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលរួម3ចំណុចប៉ុណ្្នេះ
ចា៎លោកបីយើងមិននឹងមានប្រសាសន៍ខ្លះហើយប៉ុន្តែសូមលោក អាចមានសារចំណុចសំខាន់សំខាន់ទីគោលឡើងវិញយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រសួងកាងារក្នុងការអនុវត្តគោលចំបាយជាតិលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារចា
៎បាទយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងការលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារនេះគឺយើងទី1គឺកសាងគោលនយោបាយនិងបរិស្ថានតិយុត្តបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានគោលនយោបាយពីក្រសួងពហុវិស័យពាក់ព័ន្ធស្ទើរតែគ្រប់ទៅហើយហើយបរិស្ថានតិយុត្តថ្មីថ្មីទៀតក៏យើងត្រូវតែបង្កើតឡើងដោយក្នុងករណីដែលមានខ្វះចន្លោះនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់បាទព្រមទាំងយើងបង្កើតនៅការអនុវត្តច្បាប់ដោយយកច្បាប់កាងារនិងច្បាប់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាគោលដែលជំរុញកិច្ចការពារកុមារនៅគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ហើយទោះបីយើងបដោតទៅលើពលកម្មកុមារក្តីក៏ប៉ុន្តែពាក្យថាពលកម្មកុមារនេះវាមានច្រើនផ្នែកណាស់ទាំងពីការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មការបង្ខិតបង្ខំអំពើហិង្សាមួយចំនួនក៏ស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់នៃការកេងប្រវ័ញ្ចដែរក្រៅពីនោះយើងជំរុញផ្នែកទី3គឺការផ្សព្វផ្សាយនិងបង្កើនការយល់ដឹងជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់គឺយើងបំពាក់នៅឧបករណ៍នៃចំណេះដឹងទៅដល់សហគមន៍គ្រួសារដែលធានាថាมันមានការប្រើប្រាស់ពលកម្មកុមារហើយដូចវាគ្មិនយើងបានលើកឡើងកន្លងមកថាកុំជឿថាតែបញ្ហាក្រីក្រនោះឲ្យមានពលកម្មគ្រួសារខ្លះក្រីក្រมันប្រកាសថាមានពលកម្មកុមារទេដូច្នេះនេះជាវិធានការដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់ចំណុចចុងក្រោយគឺការកសាងសមត្ថភាពមន្ត្រីស្ថាប័នមូលដ្ឋានរបស់យើងដែលធានាថាជឿមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការកម្រិតអប់រំគឺមានគ្រូបង្រៀនសេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអប់រំគុណភាពអប់រំកម្រិតសហគមន៍គឺការទទួលខុសត្រូវក្នុងកម្រិតសហគមន៍កម្រិតមន្ត្រីគឺការអនុវត្តច្បាប់បាទប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធានាថាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមាតាបិតានិងសហគមន៍ទទួលទាំងស្រុងគឺយើងត្រូវតែមានការចូលរួមចំណែកដោយជំរុញនៅកម្រិតមួយច្បាស់លាស់ថាក្នុងកម្រិតណាមួយដែលគាត់ទទួលខុសត្រូវហើយកម្រិតណាមួយដែលក្រសួងក៏ដូចជាស្ថាប័នមន្ទីរខេត្តក្រុងទទួលខុសត្រូវយើងបច្ចុប្បន្នតាមគោលការណ៍ណែនាំសម្បត្តិនយោបាយក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលហើយក៏ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីគឺយើងឲ្យមានការជជែកភាសាគឺវប្បធម៌ភាសានេះនៅគ្រប់មូលដ្ឋានទាំងអស់កុមារក៏អាចចូលរួមសមាគមមាតាបិតាក៏អាចចូលរួមហើយសមត្ថកិច្ចក៏អាចចូលទៅស្ដាប់ទាំងអស់ក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការសង្គមស៊ីវិលព្រោះនៅពេលដែលយើងឆ្លុះបញ្ចាំងរាល់បញ្ហានោះយើងនឹងអាចកំណត់បាននៅសិច្ចនាកពិសេសពិសេសដែលយើងនឹងធ្វើការជាមួយមកដូច្នេះសូមអរគុណ
ចាសូមលោកអ៊ុនវុធីចាការអង្គការទស្សនវិភពលោកតាក់ទងនឹងការរួមចំណែកដើម្បីជំរុញឲ្យការអនុវត្តចិត្តសាស្ត្រគោលនយោបាយជាតិលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារនិងគោលនយោបាយជាតិអប់រំបានសម្រេចគោលដៅចាខាងអង្គការទស្សនវិភពលោកគម្រោងអេសេឬក៏អង្គការទស្សនវិភពលោកនោះមានយុទ្ធសាស្ត្រមានផែនការបែបណាដែរ
ចំពោះបញ្ហាពលកម្មកុមារនេះគឺគម្រោងអេសេរបស់អង្គការទស្សនវិភពលោកគម្រោងអេសេគឺជាគម្រោងមួយដែលមានឈ្មោះពេញថាជាគម្រោងលុបបំបាត់ការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មកុមារតាមរយៈការផ្តល់ការអប់រំនិងការគ្រប់គ្រងជីវភាពគម្រោងនេះគឺមានទិសដៅក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងកុមារពីអាយុ5ទៅ17ឆ្នាំចំនួន 28,000 នាក់ដើម្បីដកហូតចេញពីពលកម្មក៏ដូចជាទប់ស្កាត់កុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងពលកម្មហើយក្នុងនោះគឺគម្រោងជួយទៅដល់គ្រួសារចំនួន 14,000 គ្រួសារដែលជាគោលដៅហើយដែលជាគ្រួសារកុមារធ្វើពលកម្មហើយនឹងជួយទៅដល់យុវជនដែលមានអាយុលើពី15ឆ្នាំទៅក្រោម18ឆ្នាំនឹងដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈចំនួន4,300 នាក់ទៀតនៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំដោយខ្ញុំជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងគឺយើងគ្រប់គ្រងទៅដល់វិស័យអប់រំពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសារហ្នឹងគឺផ្ដល់នៅជំនាញវិជ្ជាជីវៈទាំងជំនាញកសិកម្មនិងជំនាញមិនមែនកសិកម្មអញ្ចឹងជំនាញកសិកម្មគឺផ្ដល់ទៅលើដូចជាការបណ្ដុះផ្សិតការដាំបន្លែការចិញ្ចឹមត្រីអីជាដើមឡើយចំណែកឯជំនាញដែលមិនមែនកសិកម្មគឺជាជំនាញដូចជាកាត់ដេរជំនាញជួសជុលម៉ាស៊ីនរថយន្តជួសជុលម៉ូតូឬក៏ម៉ាស៊ីនកសិកម្មអីជាដើមបាទនេះជាជំនាញមួយចំនួនហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏ជួយគ្រប់គ្រងការអនុវត្តសកម្មភាពផែនការសកម្មភាពជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពិសេសគឺក្រសួងកាងារនិងក្រសួងអប់រំបាទហើយលើកកម្ពស់ការផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងតាមរយៈការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃការអង្កេតពលកម្មកុមារទៅតាមវិស័យមួយចំនួនដែលជាក់ស្ដែងដូចជាទឹកតែបានបញ្ចប់គឺការអង្កេតវិស័យកុមារបម្រើតាមផ្ទះការអង្កេតផលប៉ះពាល់នៃចំណាក់ស្រុកទៅដល់ពលកម្មកុមារការអង្កេតនៃការបាត់បង់ដីធ្លីដែលអាចប៉ះពាល់ទៅលើពលកម្មកុមារជាដើមឡើយហើយក្នុងនោះក៏យើងឃើញថាការគ្រប់គ្រងទៅដល់ការផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងក្នុងនោះការយល់ដឹងជាយុទ្ធនាការថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រមជាតិក៏ដូចជាថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយជាក់ស្ដែង កំពុងតែជំរុញក្នុងការអនុវត្តការផ្សព្វផ្សាយនេះឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយក្នុងចំណោមមហាជនទាំងថ្នាក់ជាតិទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋាន
ចាអរគុណលោកវុធីសូមជូនទៅវាគ្មិនទាំង4រូបតាក់ទងនឹងសមំពើក៏ដូចជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ក្រសួងស្ថាប័នរបស់លោកផ្ទាល់ចាសូមជួយលោកវិញហៀងតើក្រសួងកាងារមានការបដិញ្ញាចិត្តបែបណាដើម្បីលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារចា
បាទក្រសួងកាងារមានការបដិញ្ញាចិត្តគឺថាខិតខំប្រឹងប្រែងតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍសវត្ថរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីធានាថាយើងខិតខំយ៉ាងណាធ្វើឲ្យពលកម្មកុមារត្រូវបានកាត់បន្ថយមកត្រឹម 8% នៅឆ្នាំ2015បាទសូមអរគុណ
ចាសូមអញ្ជើញលោកព្រីមរកតនៅក្រសួងអប់រំ
បាទមិនខុសពីបងវិញហៀងទេគឺយើងធ្វើម៉េចឲ្យស្របទៅតាមគោលនយោបាយឬទិសដៅអប់រំជាតិដែលបានកំណត់ជាសូចនាករក៏ដូចជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំនៅក្នុងឆ្នាំ2014-2018ធ្វើម៉េចកាត់បន្ថយនិងទប់ស្កាត់ការប្រើអំពើហិង្សាហើយនឹងបង្កើនការចោះឈ្មោះចូលរៀនក៏ដូចជាបង្កើនចំនួនសិស្សបានកើតឡើងថែមទៀតបាទអរគុណ
ចាសូមលោកនុប្រធាននៃក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារចា
បាទសូមអរគុណមុននេះបន្តិចខ្ញុំបានជម្រាបជូនថាក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារកំពុងតែរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍកុមារអញ្ចឹងនៅពេលដែលផែនការនេះត្រូវបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់ខ្ញុំស្នើសុំទៅដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពិនិត្យមើលចំណុចដែលក្នុងផែនការរបស់ខ្លួនមានការខ្វះខាតនឹងដែលមានទៅសេនៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍកម្លាំងយកទៅបញ្ចូលទៅក្នុងផែនការសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីអនុវត្តបន្ត
ចាអរគុណលោកចាសូមខ្លីសូមលោកវុធីសំណូមពរខ្លីចាយើងអស់មកហើយ
បាទគឺសំណូមពរដើម្បីឲ្យគម្រោងនោះអនុវត្តបានល្អនោះគឺទាមទារសូមឲ្យមានការចូលរួមពីសហគមន៍ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក៏ដូចជាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីឲ្យការសម្រេចទិសដៅរបស់គម្រោង
ចាដោយសារពេលយើងអស់ហើយនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកព្រីមរកតអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសុខាចំណេះទូទៅនៃក្រសួងអប់រំលោកវ៉ៃហៀងប្រធាននាយកដ្ឋានការងារកុមារនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកនំប្រធាក្រមប្រសាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារនិងលោកអ៊ុនវុធីអង្គការទស្សនៈពិភពលោកដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃអង្គារទី16មិថុនាតាមពេលវេលាម៉ោងដដែលគឺម៉ោង 4:10 នាទីរសៀលនឹងខ្ញុំសំភ័កក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកិច្ចពិភាក្សាតកមូលរបស់កម្មវិធីកុមារនិងពលកម្មក្រមប្រធានបទគ្មានពលកម្មកុមារផ្ដល់ការអប់រំដែលមានគុណភាពដែលនាងកញ្ញាលោកស្រីទៅបានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
កម្មវិធីកុមារនិងពលកម្មរៀបចំដោយគម្រោងលុបបំបាត់ការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មកុមារនៅកម្ពុជាតាមរយៈការអប់រំនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពហៅកាត់ Excel នៃអង្គការទស្សនពិភពលោកឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិក
ខ្លឹមសារក្នុងកម្មវិធីនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈឬគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយ